A nevada de onte fixo que o inverno adiantase o outono na provincia de Lugo. Foi unha nevada que colapsou boa parte da rede viaria na montaña lucense, provocou unha caída masiva de árbores e deixou a moitos veciños, a miles de veciños en luz. De feito, case 3.000 domicilios quedaban onte sen suministro eléctrico. Tamén foron registrados máis de 200 incidentes na nosa provincia. O alcalde da Fonsagrada e vicepresidente da Deputación, Argelio Fernández Queipo, dixo que nunca vira unha nevada igual no mes de outono.
Teño 60 anos, eu non recordo no mes de outubro unha nevada que na Fonsagrada pasou dos 30 centímetros. Entonces os árbores están con toda a folla, tanto carballos como abedules, como castañeiros, como outros distintos tipos de árboles que ten folla, que cando ven o inverno fuerte xa tan sin folla e pois xa libre, pero bueno, rompeu os castañeiros e os carballos, rompeu a feito.
En Pedrafita, a capitalidade municipal, continuaba esta mañá sen suministro eléctrico.